hverju erum að taka þátt á þessum mótum eða við erum bara farað inn með hálfum hug.
Þið eru að hlusta á þetta helst. Ég heiti Eyrún Magnúsdóttir. Lengi hefur verið ljóst að staða afreks íþróttafólks hér á landi er erfið. Þau sem keppa á efsta stigi fá vissulega styrki. En þeir eru lágir og íþróttamenn þurfa gjarnan að treysta á að mamma eða pappi getur hlaupið undir bakka.
Já, það hefur oft gerst út í bandarækjunum að, hvað maður að segja, bankabókin fór í mínus og maður átti ekki neitt og fórstanda mín til þess að fara í þetta var að fara til fullum krafti og ná þá fullum árangri og reyna að afkasta sem mest.
Anton Sveinn McKee er eini Íslendingurinn sem hefur náð lágmarki fyrir Ólympíuleikana í París í sumar en þar keppir hann í 200 metra bringusundi. Hann er í hópi þeirra allra bestu í greininni í heiminum og hefur árabil verið eitt fremsti afreksmaður Íslendinga. Silfurverðlaun hans á Evrópumóti í 25 metra laug frá því í desember eru besti árangur íslensks sundmanns á stórmóti fyrir og síðar. Til að ná svona árangri þarf að færa fórnir, það þekkir Anton líkt og annað afreksfólk. En íslenskt afreksfólk þarf að færa sérstaklega miklar fórnir.
Maður hefur tekið dágóðar samræður með þarna íþjórta sálfræðingum reyna vind og ofan af þeim þangagangi og hugsanahætti sem að myndaðast þegar fórsendar fyrir því haldi áfram eins og bara brusta alfarið. Maður átt að borga ykkur reikning og það var bara bankabókin og hún komin í raukt og ekkert milli handana og einmitt bara minn stærsti stöðningsaðali er mamma og maður hefði ekki geta gert þetta án þess að hafa stöðningi frá henni en á sama tíma maður vill ekki að umhverfa sig þannig að þú þurfa að reiða þig á fjárhagslegt bakland foreldra til þess að ná árangri.
Vinnum gullið er yfirheiti á nýrri stefnu eða tillögum að stefnu í afreksíþróttum á Íslandi en hún var kynnt í loka apríl með skýrslu starfshóps og vegum mennta og barnamálaráðuneytisins sem hafði það hlutverk að skoða stöðu og réttindi afreksíþróttafólks. Niðurstaðan er að meira fjármagn þurfi til að Ísland vinni gullið. Lagt er til að stofnuð verði afreksíþróttamiðstöð, meira fé verði veitt í umgjörð afreksíþróttastarfs og styrkir verði hækkaðir.
Já, ég sem sagt útskrifaðast úr háskóla 2017 og þá fóru til bandarækjana til að geta sinnt bæði sundinu og náminu á sama tíma, miklu betur samtvinna þar út í bandarækjunum. En eftir það þá var ekkert afreksumhverfi til þess að fara í á Íslandi. Já, ég sá ekki allan að bara mín tækifæri í lífinu liggja þarna og þá fóru ég bara að vinna. Og en stuttu setna svona fann ennþá fyrringin fyrir sundinu og byrjaði að synda aftur þarna árslok 2017 hef, þá hættum sumari og byrjaði bara ekkert að gera það á mínum fósundum og tókst einhvern veginn að vera í fullri vinnu og ná inn á Ólympíuleikana aftur og hætti þá í vinnunum til þess að fullhalga mig að sundinu þá það sem að eftir væri þeim Ólympíuring sem áttu eitt ár en svo kom COVID og enda þá hefur vera tvö ár. Og eftir það hef ég eiginlega bara verið 100% í sundinu. Mér langaði að sjá hversu langt ég geti komist. Maður átti að sjá því að maður er fyrirmynd, maður vill haldi upp í heyrunum og geta kvatt aðra áfram í að ná langt, sína að maður sé hægt. En einmitt fyrst og fremst er bara, ég veit að það er eitthvað meira inni og mér langaði að sjá hvað það er. En þetta er búið að vera þunguróður og á tímabilum búin að vera erfitt, mjög erfitt, fjárhagslega. Einmitt svona forsendu brestir af hverju maður að þessu, maður getur sem að leggja heilt ára á sig af þungum erfið mæðingum og svo gengur ekkert í sundinu og maður sér ekki ljósið og skilur ekki af hverju maður er í þessari hringuðu en sem betur fyrir hefur maður náða að toppa á réttin tíma og vonandi verið sumar gott.
Og svo koma svona moment eins og að komast á pall á Evrópumóti og þá kannski verður þetta allt þess virði.
Einmitt, þá maður fljótur að gleyma allir þessu sökki sem maður var í og einbýlum bara að það góða. En náttúrulega maður hefði gett staðið upp á þessum palli eða komast þannig að stað annars að hafa farið gegnum með servið. Það er það sem að skilgrunir bara mann sem mannesku og gerir manni kleift að geta komast á þann stað sem að vill vera.
Ríkið greiðir til afreksíþrótta með því að halda úti afrekssjóði auk þess sem það styrkir sérsambönd og rekstur ISI með beinum styrkjum. Nú er lagt til að þessi styrkir verði stór auknir og endurskoðaðir í heild. Stofnun verði sérstök afreksíþróttamiðstöð, Team Iceland, sem ætla verði að halda alfarið utanum afreksstarf og skapa aðbúnað og umgjörð fyrir afreksíþróttafólk í fremstu röð til að vaxa og dafna og ná besta mögulega árangri.
Ef maður ætlar að gera þetta af fullum krafti og skuldbinda sig í að ná þeim árangri sem að samkeppnum sem að maður er að keppa við er á og þá er í raun ekki hægt að gera neitt annað og þar að leiðandi þarfti þá að reyða þið á styrki í íþróttunum sem eru ekki fjárhagslega sjálfstæðar getum orðað þannig eða þessar ólympíu íþróttir sem er fallandi ólympíu heiminguna. Undirbúningurinn fyrir ólympíuleikana hefst ekkert einhverjum mánuðum eða einu ári fyrir. Þetta er 4 ára ákvörun í senn. Þú þarft að skuldbinda þig að taka ólympíuhring og að þú ætlir að skara fram úr og að öll undirbúningsvinna snýst að vera tilbúin og toppa á leikunum. Þetta er þetta líkamlega erfitt en að stærstu leiti þá er þessi andlega skuldbinding. Þetta er það sem að þú ert að fara að vera að gera í að minnsta kosti 4 ár. Oft meira því að þú gera það ekki þá átti ekkit erindi á leikana. Eða það er bara þannig, samkeppnin er það hörð og kröfunar eru það háar. Þú ert ekki að fara að komast nema að sér tilbúin að leggja allt þetta á þig. Þennan tíma. Allan þegar ég hver sem lengst að þá er ég með 9 sundæfingar, ég er með 3 liftingæfingar í hverju viku. Leið og maður klárar æfinguna þá fyrir hugsunum strax að undirbúa næstu æfingu. Varandi svefn, endurheimt, næringu og bara vera andlega stiltur til þess að ná eins miklu maður getur út í hverju æfingu. Þannig að tímalega sé kannski pjúra að æfa kannski 20 til 24 tímar í viku en þetta er bara allt lífið, allir dagur snýst um að vera tilbúin.
Víða í nágrannalöndunum eru sérstakar afreksíþróttamiðstöðar líkt og sú sem gerir tillagum að verði stofnuð hér á landi. Alltaf 30% fjár til slíkra miðstöða kemur frá einkaaðilum og í nýri stefnu er gert ráð fyrir að átak verði gert til að draga atvinnulífið, fyrirtæki, að borðinu og styrkja betur við afreksíþróttafólk. Til viðbútar við styrki frá ríki og sveitafélögum.
Ég er mjög þakkláttur eða þetta fyrir allan þann stuðning sem ég fengið, annars alltaf hef ég ekki getað þetta. En samt ef einhverjum myndu koma upp að mér í dag og ekkert breytist, að ég gæti ekki ráðlagt einhverjum að gera þetta eða fara þá leið sem að ég fór, ef þetta ekki með ótrúlega sterkt fjárhagslegt bakland og þá ertu að fara að lenda á veggjum þar og þú mútt vera á stað og horfa af hverju er ég að þessu, ég er ekki fá hana framtíð út úr þessu, þú ert að leggja þig allan í þetta og þú veist aldrei hversu langt þú kemst. En það er þetta sem að kannski allan getur haldið aftur að manni og ungum og efnilegum krökkum á Íslandi í Íþróttum. Bara við skoðum okkur samanburðin með að við Norðurlöndin eða Evrópuþjóðirnar á þessum Evrópumeistaramótum úlinga og allt það, þú veist, við erum með flott og framburðaríkt fólk og við erum með ótrúlega mikið af fólki sem er svona bara alveg á línunni eins og núna. Við erum með hellinga frjálsíþróttafólki og ein svinnstelpa og í fleiri öðrum íþróttum sem eru alveg að komast inn á ólympíuleikana. En það er þetta sem að komin að segja, skilur að umgjörðin erlendis þegar tekur skrefið frá því að vera ungur efnilegur í að fara upp á afreksstigið. En ef getur ekki helgað þessu þá ertu ekki að fara að geta lagt inn þá vinnu sem að þarf til að geta skara fram úr og vandamálið er að þetta er það sem að samkeppnin þín er að gera. Þetta er það sem að öll löndin erlendis hafa búið til umhverfi í kringum að þeir sem að komast þetta langt og eru efnilegir að þeir fá þá styrkina oft frá einmitt ríkinu eða þá að atvinnulífið kemur miklu sterkarinn og hjálpar þá sérstaklega kannski í bandarækjunum ef við horfandi þar, þess að það eru ekki miklu ríkistyrkir í íþróttum, en bara að stærða hagkerfisins gera það verkum að sérsamöndin er miklu auðveldir með að safna sér styrkjum og þá haldi upp í íþróttafólkinu í sínu.
Anton Sveinn McKee er á leið á sína 4. ólympíuleika í sumar. En með því kemst hann í afar fámennan hóp Íslendinga sem náð hafa fernum leikum. Aðeins 5 aðrir íþróttamenn hafa náð því marki. Anton fór fyrst 19 ára gamall á ólympíuleika en er nú orðin rúmlega 30 en hefur sennilega aldrei verið í betra formi. Anton er nýfluttur heim til Íslands eftir að hafa varið mörgum árum við æfingar í Bandaríkjunum. Í tillögum að nýrri stefnu í afreksíþróttum er sérstaklega tiltekið að afreksíþróttafólk skuli standa jafnfætis öðrum þjóðfélagsþegnum að loknum íþróttaferli. Þá segir að tryggja þurfi framfærslu og lýðréttindi auk þess sem lagt er til að stofnaður verði launasjóður afreksíþróttafólks og þjálfara.
Af hverju erum við að taka þátt á þessum mótum ef við erum bara farað inn með hálfum hug? Það var þetta svona meira hugmyndafræðilega spurning hvernig samfélagið viljum búa til. Kröfurnar núna sem að Ólympíu lágmörkin eru komin eru margfald hærri en þegar ég fór í minni fyrsta leika 2012. Lágmörkin hefur aldrei miklu erfiðari, stöðningir á Íslandi hefur ekki fyllt í takt við það og það birtingamyndin eru því að það eru rosalega fáar að komast á Ólympíuleikana. Þetta er ekki flókin starfræði, bara þú mér þurfa að leggja þessa mikla fjármuni og það fórnarkostnar að vera það ekki í vinnu og dæmiði mjög fljótt að ganga ekki upp og það var þetta rosalega erfitt eins og ég að fara núna inn á vinnumarkaðan en dag á Íslandi með engin, ég ekkert búin að borga neitt lífeyrissjóð, neitt, þannig að maður kemur í, já, veikri stöðu og býr ennþá hjá mömmu en þetta er bara, þetta er auðvitað val og ég er ekkert að kvarta yfir því, ég bara segja ef við viljum sem samfélag sjá, ef við viljum geta setið í sófunum og eða þá í stúkunni og kvatta áfram okkar fólk og sjá hvað Íslendingar eru megnugir, þá þurfum við að leggja aðeins meiri að krafti í þetta. Allavega þessar breytingar sem eru lagðar fram núna munu fara í gegn, ég hef fulla trú á því að þetta sé það sem vantar upp á því við höfum hæfileikana, við höfum íslenska klikkað hausinn sem að segja bara áfram og það sem höfum vantar mest er þessi umgjörð og þegar hún kemur inn, mín upplifun er að það sé seinasta púsluspilið. Ekki það ég horf okkur tilbaka og hugsi, ég hefði getur þessu miklu betri en bara svona var mín vegferð og mitt markmið er að í raun breyti þessu þá fyrir framtíðar kynslóðir.
Heilbrigðisþjónusta er nátengd afreksíþróttamennsku enda þarf afreksfólk sem keppir á meðal þeirra allra bestu í heimi að hafa ákveðið teimi í kringum sig. Þjálfara, sjúkraþjálfara, sálfræðinga, næringafræðinga, lækna og jafnvel fleiri. Eitt af því sem tiltekið er í skýrslu starfshópsins er að áhersla og að aðgengi okkar fremsta íþróttafólks að heilbrigðisþjónustu verði bætt. Anton, eini Íslendingurinn en sem komið er sem hefur náð Ólympíulámarki, hefur til að mynda ekki aðgangað íslenskri heilbrigðisþjónustu yfir höfuð, nema með því að greiða fullt verð. Ef hann þarf að fara í blóðpröfu, ef hann veikist eða meiðist hér á landi, við æfingar eða keppni, jafnvel þótt hans í upptekin við að setja Íslandsmet, þá nýtur hann ekki niðurgreiðslu sjúkratrygginga þar sem hann hefur búið í Bandaríkjunum undanfarin ár. Ef þú hefur ekki búið á landinu í 6 mánuði samfleytt, þá þarftu bara að borga, Ólympíu fari eða ekki. Kaldhæðnin eru þetta svo að Anton flutti fyrst og fremst út vegna aðstöðuleysis hér á landi. Hér fekk hann ekki næga keppni og ekki þá umgjörð sem hann þurfti til að geta skara fram úr fyrir land og þjóð.
Nei, einmitt á þegar ég hef búið ellendis þá er ég ekki inn í íslenska heilbrigðiskerfinu. Það hefur alltaf verið einmitt smá vandamál þegar maður kemur heim og er með part af æfingaferlinu hérna á Íslandi. Og hefur bara þurft að vinna með því, fara einhverjar aðna, króka leiðir til þess að fá þá þjónustu sem maður þarf á þeim tíma. Einmitt það var svona helling af núningspunktum sem að hafa verið svona erfiðir og maður þurft að bara finna leiði kringum til þess að geta unnið með. Ástæðan akkur maður fór út í fyrsta lagi, ég hefði, þegar ég útskrifaðist úr skóla 2017, ástæðan akkur fór í fyrsta lagi út í skóla 2013 í Bandaríkjunum var að kerfið á Íslandi þá vann ekki nógu mikið með, þú gast ekki fengið oftar undan þá sem þurfti ekki bara að segja að keppa á stórmótum, sem bara lenta saman tíma prófum og þá dýtti það bara, þú varst ekki að fara að klára áfangan og þurfti þá að taka hann aftur á næstuðan. Sem betur fyrir þetta aðeins byrja að lagast en það hefur þá verið að frumkvæmi að skólan, HR er rosalega gott með það en einmitt að þetta koma inn sem opinber stefna og satt samvinni þáttir milli íþróttarhefingarinnar og háskóla samfélagsins, ég geta þá bóðið upp einhver leiðir til þess að gera bæði þannig að maður svona smá þungar ég að fara út og svo þegar ég klára 2017 það eru líka enga fórsendur fyrir að koma að vera afreksmaður heim á Íslandi. Þetta hefur bara aldrei gengið fjárhagslega ástand akkur að þetta gekk út þegar því að peningur náðu að tegjast aðeins lengri í Bandaríkjunum, sko. Það er svona, ég held ég áfram þar og þetta syns smá líka að þú sért í umhverju þar sem þú ert að fara að skara fram úr í og þá vantaði þá landsliðs umhverju. Það var ekki, það voru lið auðvitað en það var ekki neitt landslið sem hann gat farið í það sem er bara með fólki sem eru sem er bylgjalindum að sjálfur og þannig að og svo með kannski kemur heim og er að taka þátt í verkefni fyrir Ísland og já, einmitt, þarf það að fá heilbrigðisþjónustu, já, þú, hérna, fullt verð og jú, allt er leið með það, bara. Já, svona áhugaverðir áreistrar sem að hafa orðið. En já, ég er ekki með enn réttindi sem slík á Íslandi í dag, en ég er ekki að kvarti við því, ég er bara einfallega speina kastljóðsunu og sína að veita því athygli að staðan er svona. Þess að mér langar að sjá íslenska fánan vera númer eitt. Mér langar að ná að sína hvað Íslandi er frambærlegt á heimsvísu og þrátt fyrir smæðina þá erum við samt að fara að skara fram úr. Já, eins og segja, þetta er val. En ég vildi að valið væri auðveldara fyrir fólk að fara þessa leið.
Svona ljúkum við þætti dagsins stöðu afreksíþróttafólks. Ég heiti Eyrún Magnúsdóttir. Þetta helst verður á sínum stað á morgun en alla þættina má heyra í spilararúf. Takk fyrir að hlusta.